και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Έρα Σπορ και στο δικό μας αθλητικό, δρομικό, γυμναστικό, τριαθλητικό, κολυμβητικό στέκι, όπως αλλιώς θέλετε εσείς να το ονομάσετε, αυτή την μεγάλη αθλητική ραδιοφωνική παρέα όλων όσων αγαπούν τον αθλητισμό, από όποιον αθλητικό χώρο και αν προέρχονται. Εδώ λοιπόν να συναντιόμαστε κάθε Σάββατο πρωί και μιλάμε, βεβαίως μιλάμε αθλητικά, μιλάμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ζωή μας και την καθημερινότητά μας, βάζοντας έστω και λίγο λεπτά άσκησης την ημέρα. Και πάντα βεβαίως εμείς εδώ έχουμε τους καλύτερους για να μας συμβουλεύσουν και σήμερα ειδικά έχουμε έναν αθλητή που θα λέγα ότι έχει αφήσει ιστορία στους δρόμους των μεγάλων αποστάσεων και δει στο μαραθώνιο και που αυτό που έχει ζήσει και έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη να το μεταδώσει στους δικούς του αθλητές. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο αθλητής με την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο μαραθώνιο, με χρόνο 2:13:24 από το 2002 στο Ρότερνταμ, παρακαλώ. Ο Βασίλης ο Ζαμπέλης είναι κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλή σου μέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία πάντα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Να πω ότι το Βασίλη το Ζαμπέλη κανονικά τον περίμενα εδώ να είναι δίπλα μας με φυσική παρουσία στην Έρα Σπορ, αλλά Βασίλη, η απεργία της Ναυτικής Ομοσπονδίας μας άλλαξε τα σχέδια, έτσι.
Ναι, είχε απεργία την Παρασκευή και με το πρωινό καράβι δεν προλάβαινα να έρθω.
Εντάξει, δεν πειράζει. Η τεχνολογία όμως κάνει τα θαύματα της, οπότε θα περιοριστούμε στην τηλεφωνική επικοινωνία. Διότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ξέρω ότι κάνεις ωραία και σπουδαία πράγματα στην Αίγινα όπου ζεις και εργάζεσαι. Και θα έλεγα ότι νιώθω ότι είναι σοφή η απόφασή σου να μεταφερθείς με την οικογένειά σου στο πανέμορφο αυτό νησί, γιατί νιώθω ότι έχεις βρει την ηρεμία σου. Έχεις βρει τη γαλήνη που μας λείπει από όλους εμάς που ζούμε εδώ στο τρολοκομείο που λέγεται Αθήνα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερα στην Αίγινα. Είναι επαρχία στην ουσία, είσαι πιο ήρεμα, πιο χαλαρή ρυθμή ζωής. Και νομίζω ότι η επαρχία έχει ανάγκη πολλούς ανθρώπους και άλλους ανθρώπους άλλων αθλημάτων που να έχουν όρεξη να δώσουν αυτά που έχουν μάθει για να αναπτυχθεί και ο αθλητισμός και εκτός κέντρου.
Έτσι, λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα διότι η Αίγινα υποδέχεται την ερχόμενη Κυριακή εκατοντάδες αθλητές που θα τρέξουν στο μεγάλο αγώνα δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας. Θα μας δώσει αρκετές πληροφορίες, αλλά δεν κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις, έτσι. Λοιπόν, Στέλιος Καμπουρόπουλος στην κονσόλα των ήχων σήμερα. Καλημέρα, Στέλιο. Βάσο Μπούσουλα στην παραγωγή της εκπομπής. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ μέχρι τις 11. Λοιπόν, εδώ μαζί με τον Βασίλη Ζαμπέλη, όπως είπαμε, τον κορυφαίο μας μαραθωνοδρόμο. Και όχι μόνο, θα περάσουμε αυτό τον πρωινό του Σαββάτου. Και λέω όχι μόνο, διότι αργότερα θα μπει στην παρέα μας και ο εκλεκτός συνάδελφος δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης του Σταρ και μαραθωνοδρόμος με την ομάδα της Μαρίας Πολύζου, ο Νίκος Αρμένης, ο οποίος θα μας πει τη δική του δρομική ιστορία και το πώς άλλαξε η ζωή του από τότε που ξεκίνησε να τρέχει. Και να σου πω, Βασίλη, ότι θα είναι ο Νίκος μαζί με την ομάδα της Μαρίας της Πολύζου στην Αίγινα.
Ναι, το ξέρω. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι φοβερή η ομάδα της Πολύζου και προσφέρει εκτός από τον αθλητισμό σε πολλούς ανθρώπους και κοινωνικό έργο μεγάλο.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κοντά μας ήταν και ο αθλητικός διατροφολόγος ο Μιχάλης ο Μακρυλός, διότι σήμερα ανοίγουμε το φάκελο βιταμίνες και με τη βοήθειά του θα μάθουμε ποιες βιταμίνες χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργεί πραγματικά ρολόι, ξεκινώντας σήμερα από τη βιταμίνη Α που είναι σημαντική για τα μάτια μας, για την υγεία των ματιών, του δέρματος και των βλενογόνων. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως με τον Βασίλη Ζαμπέλη και θέλω, Βασίλη μου, καταρχήν να μου πεις τα νέα από το πανέμορφο νησί της Αίγινας που ζηλεύουμε όλοι μας. Πώς είναι λοιπόν το νησί, πώς είναι η ζωή εκεί και αν όντως, όπως μου είπες, ήταν η απόφαση ζωής να καταλήψεις την πρωτεύουσα.
Ναι, το αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου γιατί θεωρούμε ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν πιο καλά εδώ, πιο ήσυχα, πιο ήρεμα και προς το παρόν δεν το έχω μετανιώσει.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά απόφαση ζωής. Έχεις άλλο τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, διαφορετικές συνθήκες δουλειάς.
Η αλήθεια ήταν ότι από πλευρά δουλειά είχα πιο πολλές ευκαιρίες στο κέντρο.
Στην Αθήνα, λες.
Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είσαι σε πίεση συνέχεια για κάτι παραπάνω.
Θα τρέχεις...
Καλύτερα πιο λίγα και πιο ήσυχα παρά...
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Πίεση.
Θα έτρεχες κυριολεκτικά σαν το Βέγκο, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα λίγα και ποιοτικά, Βασίλη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έγινε να πούμε και δύο λόγια ιστορικά. Υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήρθε ο Καποδίστρας το 26-9 το 1800, δεν θυμάμαι καλά.
1828, 26 πρώτη, ναι, ναι.
Ορκίστηκε στη Μητρόπολη της Αίγινας, που η Μητρόπολη της Αίγινας είναι και η πρώτη βουλή του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Εκεί ορκίστηκε λοιπόν πρώτος κυβερνήτης, έτσι, του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Εκεί στο Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, που είχα την τιμή την προηγούμενη χρονιά, πέρσι δηλαδή, που είχα έρθει πάλι για τον αγώνα, να μας ξεναγήσεις. Και εκεί ο εφημέριος της Εκκλησίας να μας πει τις φοβερές ιστορίες,
ναι, ναι,
για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Θα τη ξαναπεί και φέτος, γιατί θα έρθει η Σχολή Ευελπίδων με πλήρη ομάδα, με 40 άτομα να τρέξουν. Γιατί εκεί στο ορφανοτροφείο ιδρύθηκε η Σχολή Ευελπίδων και κλείνεται 190 χρόνια. Και έρχεται ο διοικητής μαζί με τη σχολή και θα τρέξουν όλοι. Και το πρωί στις 10 και 4 πάλι ο εφημέριος, ο πατέρας Εμμανουήλ, θα κάνει ξενάγηση σε όποιον επιθυμεί.
Ο οποίος ήταν καταπληκτικός την προηγούμενη φορά, έχω να πω. Μάθαμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα.
Έχει γράψει και το βιβλίο για την ιστορία του Καποδίστρια και την Αίγινα. Είναι, ναι, το ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο.
Λοιπόν, και έτσι έγινε, παρέμεινε πρωτεύουσα για περίπου 2 χρόνια, έτσι, μέχρι τον Οκτώβριο του 1829, οπότε η πρωτεύουσα μετά μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και όλοι εσείς λοιπόν, θέλοντας να τιμήσετε αυτόν τον σπουδαίο άνδρα, διοργανώνετε για 7η χρονιά τον αγώνα δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος απευθύνεται, Βασίλη, σε όλους, έτσι, μικρούς,
ναι,
και μεγάλους.
Από νήπια μέχρι όποια ηλικία θέλει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε, να τρέξει ή να περπατήσει. Δεν είναι αναγκαστικά. Οι αγώνες αυτοί δεν είναι για πρωταθλητισμό κυρίως. Είναι κυρίως για να μπει ο κόσμος και να χαρεί και να αθληθεί.
Μιλάμε για μαζικό λαϊκό αθλητισμό.
Ναι, ναι.
Ενδέχεται για κάποιους να είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν έξω να τρέξουν.
Ναι, στην Αίγινα ακόμα βγάζουμε και καινούργιους αθλητές και σε μεγάλη ηλικία αρχίζουν τώρα να γνωρίζουν το τρέξιμο και να ξεκινάνε τέτοιες προσπάθειες.
Νομίζω ότι είναι καλό και αυτό, δηλαδή πάντα να ανανεώνεται ο πληθυσμός, ο δρομικός. Λοιπόν, τι δρομικές διαδρομές θα έχουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο αγώνα?
Η βασική διαδρομή είναι τα 10.000 μέτρα που είναι και επιστοποιημένη από την ΑΕΝ. Έχει την έγκριση, είναι στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ και είναι υπό την αιγίδα της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πειραιά, του Δήμου Αίγινας, της ΧΕΔΑ και του ΔΑΟΑ και της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας. Είναι και το πεντάρι που φέτος πήρε το όνομα του Κυριάκου Γκαρή, του λιμενάρχη και προέδρου του ΔΗ Αίγινας, που ήταν από τους προτεργάτες του αγώνα, που δυστυχώς πριν 40 μέρες μας άφησε προώρα.
Κρίμα.
Και πήραμε την απόφαση και δώσαμε το, για να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που ήταν άνθρωπος του αθλητισμού, δώσαμε το όνομα του στον αγώνα των 5.000 μέτρων, το όνομά του.
Εκτός λοιπόν από τα 5 και 10 θα έχουμε και κατηγορίες μικρών παιδιών.
Έχουμε κατηγορίες για νήπια 200 μέτρα, έχουμε 600 μέτρα για πρώτη, δευτέρα, τρίτη τάξη δημοτικού και 1.000 μέτρα για τετάρτη, πέμπτη, έκτη δημοτικού.
Μάλιστα, είναι μαθητές τώρα όλοι αυτοί, Βασίλη?
Ναι, ναι, μαθητές.
Μάλιστα. Αυτή η διαδρομή που μου λες των 10 χιλιόμετρων που είναι επιστοποιημένη και έχει μετρηθεί επίσημα από τον Γιώργο Τοδούση, έτσι, που είναι επίσημος,
ναι, ναι,
μετρητής της ΙΑΦ, είναι στο καλεντάριο, όπως είπες. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν κάποιος κάνει κάποιο ρεκόρ, είναι επίσημο?
Ναι, είναι επίσημο το ρεκόρ. Και αυτό σημαίνει ότι πληρεί ο αγώνας πλέον όλους τους κανόνες ασφαλείας.
Ναι.
Που πρέπει να έχουν αυτοί οι αγώνες, αστυνομία, που αν θέλετε να πούμε τώρα, εμείς έχουμε, έχει τη διαδρομή αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, έχουμε ραδιοερασιτέχνες, γιατρούς, όλο το ιατρικό επιτελείο με απειδηνωτές, τα πάντα όλα είναι στην εντέλεια, είναι έτοιμα πλέον και περιμένουν τους αθλητές για να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και έναν καταπληκτικό αγώνα.
Όλο το νησί λοιπόν στο πόδι, έτσι. Έχει,
ναι, ναι,
φορέσει τα καλά του και αναμένει πραγματικά με μεγάλη προσδοκία τους αθλητές και τους,
ναι,
δρομείς.
Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, ότι ένα νησί που δεν είχε το τρέξιμο στην καθημερινότητα πλέον περιμένει τον αγώνα. Έχουμε 70 εθελοντές. Είναι μεγάλος ο αριθμός για ένα νησί να έχει 70 εθελοντές σε έναν
αγώνα. Άρα λοιπόν, Βασίλη, να υποθέσω ότι τα χέρια βοηθείας και στήριξης αυτού του αγώνα έχουν γίνει περισσότερα από την πρώτη χρονιά μέχρι σήμερα.
Ναι, ναι, περισσότερα. Συνεχίζει να είναι ως Διέγινας μαζί μας συνοδοιπόρος αυτόν τον αγώνα. αλλά έρχονται και από τα άλλα αθλήματα, από άλλους συλλόγους και απλοί πολίτες και βοηθάνε πλέον στο να γίνει άρτη αυτή η διεξαγωγή του αγώνα.
Mm-hmm. Οι διαδρομές που θα τρέξουν οι αθλητές είναι δύσκολες, χρειάζεται κάποιος να έχει κάνει έτσι ιδιαίτερη προετοιμασία ή είναι βατές γενικώς?
Οι αθλητές που θα τρέξουν στα 10.000 μέτρα θεωρητικά έχουν μια εμπειρία δρομική, οπότε δεν θα τους φανεί δύσκολη διαδρομή. Μια ανηφόρα έχει μόνο στο πρώτο χιλιόμετρο μέχρι τα 1.300 μέτρα. Mm-hmm. Μετά είναι όλο ευθεία διαδρομή, γιατί είναι παραλιακή τελείως. Τα 5 χιλιόμετρα πάνε μαζί μέχρι με το δεκάρι και στρίβουν πριν το τερματισμό, λίγο πριν το τέρμα, και τερματίζουν και ακριβώς στην διαδρομή αυτή, για να πούμε αλήθεια, είναι γύρω στα 5.300.
Εντάξει, είναι 300 μέτρα παραπάνω, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο κόσμος της Αίγινας, λοιπόν, έχοντας τις τάξεις της έναν Βασίλη Ζαμπέλη, μετά και από τη διοργάνωση αυτού του ιστορικού αγώνα, γυμνάζεται, Βασίλη, τρέχει, βλέπεις κάτι να κινείται στο νησί?
Όχι, ναι, γυμνάζονται. Γυμνάζονται πλέον, και δεν είναι μόνο ότι όταν ξεκινήσαμε υπήρχε μόνο το ποδόσφαιρο. Πλέον αναπτύχθηκε πολύ ο στίβος, έχει πάνω από, πλησιάζει τα 150 άτομα σε δυναμικό πλέον το σωματείο αυτό.
Ναι.
Και να σημειώσουμε ότι αυτό είναι χωρίς γήπεδο. Γιατί τώρα φτιάχνει το γήπεδο, είμαστε στην κατασκευή του, οπότε δεν το έχουμε και κάνουμε σε μια αυλή σχολείου μέσα προπόνηση.
Σοβαρά?
Ναι, και παρόλα αυτά βγάλαμε και πρωταθλητή Ελλάδος και άλλους αθλητές που τρέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Περιμένουμε, κάνει μεγάλη προσπάθεια ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός και πιστεύουμε ότι η περιφέρεια θα τελειώσει γρήγορα το γήπεδο. Περιμένουμε, είναι 1,5 χρόνο περίπου που φτιάχνεται, πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι να έχει τελειώσει.
Κανονικό γήπεδο, κανονικών διαστάσεων?
Ναι, ναι, ναι. 380 μέτρα θα είναι η στροφή, γιατί δεν μπορεί να βγει ακριβώς σε 300, mm-hmm. αλλά θα είναι μέχρι σε διαδρόμους, 8 στην ευθεία. Θα είναι ένα γήπεδο πολύ καλό για να γίνονται και αγώνες σημαντικοί.
Λοιπόν, εσύ είσαι γυμναστής σε σχολείο, στο δημοτικό, έτσι?
Είμαι στο δημοτικό σχολείο ασωμάτων της Αίγινας.
Ωραία, και προπονητής στον όμιλο αθλοπαιδιών Κούρος Αίγινας.
Ναι, μαζί εντάξει? με τον Φωτάκη τον Ανδρέα, τον παλιό πρωταθλητή Ελλάδος.
Μάλιστα. Τα παιδιά, Βασίλη, δείχνουν δίψα για άθληση. Βλέπεις ότι στο δημοτικό που είσαι, τα παιδιά ξεδίνουν μέσα από το παιχνίδι? Θέλουν μετά και μετά το τέλος των μαθημάτων να έχουν τον αθλητισμό στη ζωή τους?
Τα παιδιά το παιχνίδι και τον αθλητισμό το θέλουν στη ζωή τους. Αλλά τους έχουμε φορτώσει με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε 1.200 πράγματα. Αρχίζουν και τα φροντιστήρια, πάνε αγγλικά, γαλλικά και τα παιδιά έχουν χάσει λίγο το προσανατολισμό τους.
Mm-hmm.
Τα έχουμε πιέσει πάρα πολύ από ό,τι βλέπω και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα.
Και θα λέγω ότι εσείς εκεί έχετε και φοβερές συνθήκες που, αν με τι άλλο, αν θα μπορούσαν να μετριαστούν όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις, θα μπορούσε η ποιότητα να είναι ακόμα καλύτερη, έτσι, γιατί διαθέτεται,
ναι,
τον,
ναι,
τόπο.
Ναι, δεν το συζητώ. Πρέπει τα παιδιά, ειδικά το δημοτικό, να τα αφήσουμε πιο ελεύθερα.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ανάγκη και για περισσότερο παιχνίδι και για περισσότερες ώρες ελεύθερες.
Ναι, και από εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα σε μεγαλύτερη ηλικία μετά που αντιμετωπίζουν πολλοί κόσμος. Γιατί δεν έχει φάει πολύ μεγάλη πίεση σε ηλικία που δεν πρέπει.
Βέβαια, δεν έχουν παίξει, δεν έχουν αθληθεί όσο χρειάζεται. Λοιπόν, πάντως γενικότερα θα έλεγα ότι όντως το νησί έχει φοβερές συνθήκες που μπορεί κάποιος να γυμναστεί. Μικρή μεγάλη, έτσι. Διότι όλο το νησί προσφέρεται, όπου και αν είναι κανείς, είτε στο κέντρο είτε λίγο πιο παραλιακά, βρίσκει θέα, υπάρχει θέα, έτσι, υπάρχει καθαρός αέρας και υπάρχουν και απίστευτες και περιορίσεις διαδρομές, νομίζω.
Ναι, είναι ωραίο νησί, έχει δρόμο να περπατήσεις, έχει και το βουνό στην Αθέας που έχει μονοπάτια, είναι πολύ όμορφα και εκεί και γίνεται και ένας αγώνας που θα γίνει τέλη Απριλίου από το Σδιέγινας, το κύπελο Αθέας.
Ναι.
Βέβαια, εντάξει, θέλει ακόμα και το νησί αυτό να φτιάξει πιο πολλούς πεζόδρομους, πιθανόν να περάσουν στις ποδηλατόδρομους, να γίνει πιο φιλικό για τον απλό πολίτη.
Έχετε πολλά αμάξια δηλαδή εκεί?
Το χειμώνα είμαστε πιο άνετα. Το καλοκαίρι η Αίγινα έχει φτάνει τους 70.000 κόσμου.
Μιλάμε για τους τουρίστες κιόλας και για τους τουρίστες.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό σε ένα σημείο. Αλλά νομίζω ότι κάθε έτσι προσπάθεια για βελτίωση είναι πάντα καλοδεχούμενη.
Όχι, γίνονται προσπάθειες πλέον και τα πράγματα πάνε από το όλο και καλύτερα.
Mm-hmm. Βασίλη, ταλέντα εκεί στο σύλλογο που γυμνάζεις, τον Κούρο Αίγινας, υπάρχουν?
Ναι, έχουμε ταλέντα. Κάποια δεν γυμνάζονται όπως θα πρέπει να γυμνάζονται, γιατί απολοφούνται από πολλά άλλα πράγματα που έχουμε βάλει στα παιδιά και πιέζονται. Mm-hmm. Κάποια γυμνάζονται πιο καλά. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, πέρσι βγάλαμε πρώτο στην Ελλάδα στα 300 μέτρα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ο Σταυρόπουλος ο Κώστας. Η Γκαρή Ιβάν ήταν η τρίτη στα 300 εμπόδια, στο Πανελλήνιο. Έχουμε τον Μπουντούλη τον Χρήστο που ήταν τρίτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Και το δεκαθλητή μας τον Ρανσόν τον Αλέξη που ήταν τέταρτος στο Πανελλήνιο Νέων και έκτος στο Πανελλήνιο Αντρών. Έχουμε και άλλους αθλητές που αγωνιστήκαν σε Πανελλήνια όπως ο Χαρδαίος, ο Νίκος, ο Γιαννούλης, ο Γιώργος. Και πιστεύουμε ότι φέτος θα έχουμε ακόμα περισσότερους.
Μιλάμε τώρα για ηλικίες από 12.
Μιλάμε για ηλικίες από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ΣΕΓΑΣ αρχίζουν από τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι και 35 χρονών.
Α, μια χαρά. Αφού καταφέρουν και κάνουν πρωταθλητισμό μέχρι τα 35, είναι σούπερ νομίζω.
Ναι. Όποιος γνωρίζει τον αθλητισμό δεν τον αφήνει εύκολα μετά.
Έτσι ακριβώς.
Δεν λοιπόν... τυχαίο ότι έχουμε πολλούς αθλητές πλέον που τρέχουν από τα 40 και πάνω. Έχουμε πιο πολλούς από ό,τι στις μικρότερες ηλικίες.
Ναι, γιατί είχε γίνει πραγματικά πολύ μεγάλη στροφή, Βασίλη, προς τον μαζικό αθλητισμό και κάτι έχουν καταλάβει ο κόσμος.
Ναι,
τελικά.
Καταλάβει, αλλά παρόλα αυτά πιέζουμε τα παιδιά και δεν μπορούν να αθληθούν.
Πέρα από την πίεση που ασκούμε στα παιδιά και ως ένα σημείο είναι λογικό να λέμε ότι δεν γυμνάζονται όσα θα θέλαμε. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα, έτσι με το έμπειρό σου μάτι. Θέλω να μου πεις αν αυτά τα ταλέντα που έχεις δει και αν υποθέσουμε ότι έχουμε λύσει το θέμα χρόνου, πιστεύεις ότι έχουν τη θέληση που είχατε εσείς οι αθλητές ή πιο παλιοί να συνεχίσουν ή διακρίνεις έτσι και μια τάση και μια αίσθηση φυγοπονίας?
Υπάρχει αυτή η τάση. Αλλά δεν φταίνουν τα παιδιά. Έχουν τόσα πολλά πράγματα που τους αποσπάνε την προσοχή. Εμείς δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Facebook, αυτά. Αυτά τους αποσπάνε την προσοχή και τους βγάζουν έξω από τον δρόμο. Δύσκολα θα δεις παιδί να το αντιμετωπίσει εύκολα αυτό. Μετά όμως από κάποια στιγμή βλέπεις ότι κάποια παιδιά το καταλαβαίνουν και συγκεντρώνονται και καταφέρνουν και πετυχαίνουν μεγάλες διακρίσεις.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο μας λείπει είναι πραγματικά να τους βρούμε λίγο χρόνο. Και να δομήσουν και εκείνοι λίγο καλύτερα τις προτεραιότητες, έτσι.
Ναι, να καταλάβουν ότι εντάξει, καλά είναι όλα, πρέπει να τα κάνουμε, αλλά μην μας τρώνε, μην μας απορροφάνε τόσο πολύ ηλεκτρονικά παιχνίδια, ίντερνετ, Facebook και αυτά, ως ένα σημείο.
Mm-hmm. Εσύ τρέχεις μαζί με τα παιδιά?
Μαζί με τα παιδιά δεν τρέχω εγώ, δυστυχώς, γιατί είναι πολλά τα παιδιά και είμαι συνέχεια... Από δίπλα να προσέχουμε γιατί έχουμε ταχύτητες, ρήψεις, αντοχές και δεν μπορώ. Τρέχω όμως, μόλις τελειώσω αγώνα τώρα του Καποδίστρια, θα ξαναξεκινήσω πάλι να τρέχω και λίγο για μένα. Γιατί όσο φτιάχνουμε τον αγώνα δεν έχω χρόνο.
Καλά, όσο φτιάχνεις τον αγώνα σίγουρα δεν έχεις χρόνο, αλλά σε βλέπουμε ότι είσαι αναλύωτος στο χρόνο. Τουλάχιστον σωματικά παραμένεις όπως ήσουν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του αθλητισμού. Έτσι.
Ναι, βέβαια. Είναι κατάσταση τα κιλά σου εκεί που πρέπει, διατηρείς και εμείς ειδικά οι παλιά αθλητές διατηρούμε τη φυσική κατάσταση που είχαμε, τις προσαρμογές έχουμε κάνει, είναι κρίμα δηλαδή τόσα χρόνια κόπου να τα αφήσουμε και να ξαναγυρίσουμε πάλι ή να γίνουμε και χειρότερα από αυτό που ήμασταν πριν.
Έτσι ακριβώς. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο θυμάσαι περισσότερο, Βασίλη, από τα χρόνια που ήσουν εσύ ενεργός στο μαραθώνιο, στον αθλητισμό γενικότερα.
Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι περνάγαμε καταπληκτικά μέχρι και το γυμνάσιο που ήταν όλοι παρέα εκεί στους αγώνες, γινόταν ένας χαμός. Μετά τώρα από το Λύκειο και μετά που πήγαμε και το κάναμε πιο, επειδή το πράγμα πήγε στον πρωταθλητισμό περισσότερο.
Σοβάρεψαν τα πράγματα εκεί μετά.
Εκεί μετά τα πράγματα δυσκολέψανε λίγο, αλλά κερδίσαμε άλλα πράγματα, φιλίες, εμπειρίες, γίναμε πολύ πιο δυνατοί. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι... Έχει αποδειχθεί από επιχειρηματίες που έχουμε συζητήσει και ήταν παλιά θέσεις ότι παιδιά που κάναν πρωταθλητισμό στην επαγγελματική τους αδιαδρομία μεθαύριο δουλεύανε πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους χωρίς να νιώθουν ότι πραγματικά ότι να κουράζονται σαν τους άλλους. Έχουν μάθει δηλαδή να είναι πολύ ενεργητικοί, πολύ δυναμικοί.
Είχαν μάθει στις συνθήκες πίεσης, θέλεις να μου πεις. Έτσι.
Ήταν πολύ φυσιολογικό μετά το να μπουν και να δουλέψουν, να κουραστούν.
Θεωρείς ότι ο πρωταθλητισμός είναι μια καλή προσομοίωση της ζωής μας αργότερα?
Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στον πρωταθλητισμό, οπότε όλα τα άλλα σου φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Ένα βασικό παράδειγμα είναι οι Πανελλήνιες. Mm-hmm. Εμείς πηγαίναμε πρωταθλητές να δώσουμε Πανελλήνιες και ήμασταν χαλάροι, δεν είχαμε θέμα. Και έβλεπες τους άλλους φίλους μας να τρέμουν, να είναι σε μια πίεση. Και λέμε, γιατί είσαστε έτσι? Εμείς βέβαια το είχαμε περάσει αλλού, αυτό το είχαμε συνηθίσει ήδη. Και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσαμε τότε τι καλό μας είχε δώσει αυτό το πράγμα που κάναμε.
Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, Βασίλη, θα πούμε και πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Και κυρίως θέλω να μας πεις πώς γίνεται κάποιος καλός δρομέας. Αν υπάρχει έτσι μαγική συνταγή ή αν πρέπει κάποιος να πληρεί κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να μπορέσει να είναι καλός δρομέας. Είτε κάνει πρωταθλητισμό, είτε είναι εραστέχνης. Και το βασικότερο είναι να μην τραυματίζεται και να μπορέσει να μείνει κάποια στιγμή εφόρου ζωής.
Ναι,
και
ναι.
Να γυμνάζεται εφόρου ζωής. Λοιπόν, μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την πολύτιμη πάντα συνδρομή του Στέλιου Καμπουρόπουλου που επιμελείται των ήχων, της Βάσος Μπούσουλα που είναι στην παραγωγή και της Βέκης Πύρου που είναι στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Ζαμπέλης, ο κορυφαίος μας μαραθωνοδρόμος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και κουβεντιάζουμε καταρχήν για τον αγώνα δρόμου που θα γίνει στην Αίγινα την ερχόμενη Κυριακή στη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Βασίλης ως μέτρ των διοργανώσεων έχει φροντίσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, οπότε πραγματικά αξίζει τον κόπο να βρεθούμε όλοι εκεί. Η Era Sport βέβαια να σας πω ότι έχει κλείσει θέση. Είναι και χορηγός επικοινωνίας, οπότε θα τα πούμε και ζωντανά από εκεί, από την Αίγινα. Λοιπόν, πριν βάλουμε πάλι στην παρέα μας τον Βασίλη Ζαμπέλη, θέλω για λίγο να αλλάξουμε κλίμα. Αν και θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα πούμε, επειδή είναι στενά συνδεδεμένο με την υγεία μας, δεν είναι πολύ άσχετο με τον αθλητισμό και δει με τον μαζικό αθλητισμό που κουβεντιάζουμε. διότι σήμερα θέλω να ανοίξουμε το κεφάλαιο βιταμίνες και με τη βοήθεια του αθλητικού διατροφολόγου του Μιχάλη του Μακρυλού θα δούμε ποιες βιταμίνες χρειάζεται ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει ρολόι, ξεκινώντας σήμερα από τη βιταμίνη Α. Λοιπόν, Μιχάλη και Μακρυλέ, καλή σου μέρα, καλή χρονιά.
Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι καλά?
Είμαι μια χαρά.
Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, νομίζω ότι ανοίγουμε σήμερα ένα κεφάλαιο αρκετά σημαντικό, διότι ειδικά οι αθλητές που ξοδεύουν μεγάλη ενέργεια θα πρέπει να έχουν και καλά αποθέματα στον οργανισμό τους, έτσι, και ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες. Σωστά.
Ασφαλώς, διότι έχουν αυξημένες μεταβολικές ανάγκες, άρα έχουν και αυξημένη ανάγκη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μικροθετικά συστατικά που λέγονται βιταμίνες, για να μπορέσουν να τρέξουν σωστά όλες τις μεταβολικές πορείες και να έχουν τα απαιτούμενα ενέργεια που χρειάζονται.
Σωστά. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη βιταμίνη Α. Μπορείς να μας εξηγήσεις, λοιπόν, καταρχήν τι είδους βιταμίνη είναι αυτή?
Λοιπόν, η βιταμίνη Α είναι μια οργανική χημική ένωση που ανήκει στην κατηγορία των λιποδιαλυτών βιταμινών. Άλλες λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι η D, η Ε και η Κ. Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι εκείνες οι βιταμίνες των οποίων η απορρόφηση και η μεταφορά εξαρτάται από την παρουσία διαιτητικού λίπους. Επομένως, μια διατροφή φτωχή σε λίπους συνεπάγεται και σε φτωχή πρόσληψη, φτωχή απορρόφηση και φτωχή βιοδιαθεσιμότητα όλων των λιποδιαλυτών βιταμίνων και συνεπώς και της βιταμίνης Α.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε μια διατροφή η οποία θα έχει λίπος για να μπορέσει να απορροφηθεί.
Η οποία η οποία θα έχει το απαραίτητο λίπος ποσοτικά, αλλά και το σωστό ποιοτικά λίπος. Μιας και μιλάμε για την απορρόφηση της βιταμίνης Α, να σας πω εντάχει ότι απορροφάται εύκολα από το ανώτερο τμήμα του εντέρου και σε συνθήκες έλλειψης βιταμίνης Ε ή ψευδαργύρου, όπως και σε συνθήκες υψηλής κατανάλωσης αλκοόλης, αυτά που ανέφερα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και τη μεταφορά και την αποθήκευση και τη χρήση της βιταμίνης Α.
Μάλιστα. Ποιες είναι οι δράσεις, Μιχάλη, της βιταμίνης αυτής?
Θα σας πω. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη φυσιολογική λειτουργία του αμφιγλιστροειδούς και την προσαρμογή της όρασης στο σκοτάδι. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Ουσιαστικά η βιταμίνη Α συμμετέχει στο σχηματισμό ενός μορίου που λέγεται ροδοψίνη ή αλλιώς οπτική πορφύρα. Αυτό είναι μια χρωστική των οφθαλμών που εμπλέκεται στη νυχτερινή όραση. Αυτός είναι ο ένας μηχανισμός. Επίσης, το β' καροτένιο, το οποίο είναι μια πρόδρομη μορφή βιταμίνης Α, που υπάρχει στα φυτά, στις φυτικές τροφές, θα δούμε σε λίγο ποιες είναι αυτές, έχει τη δυνατότητα να προστατεύει την οχρά κοιλίδα από τον εκφυλισμό. Ο εκφυλισμός της οχράς κοιλίδας είναι η βασικότερη αιτία ή μία από τις βασικές αιτίες ύφλωσης. Η οχρά κοιλίδα είναι μια μικρή περιοχή του αμφιγλιστροειδούς στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Το β' καροτένιο λοιπόν την προστατεύει από τη φθορά και έτσι διατηρούμε καλά επίπεδα όρασης.
Mm-hmm. Πώς καταλαβαίνουμε ότι από τον οργανισμό μας λείπει η βιταμίνη Α?
Θα σας πω τα συμπτώματα της ανεπάρκειας. Πριν όμως από αυτό, να αναφέρουμε δύο-τρεις δράσεις ακόμα που είναι πολύ πολύ σημαντικές, αν έχουμε τον χρόνο.
Βεβαίως.
Η βιταμίνη Α μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας και της συνοχής του δέρματος και των κλινογόνων. Ουσιαστικά αυτό που κάνει δηλαδή είναι ότι προστατεύει τις μεμβράνες των επιθυλιακών κυττάρων των κλινογόνων από τη φθορά και από την οξύδωση. Επομένως, προλαμβάνουμε λοιμώξεις που σχετίζονται με τη μύτη, με το λάρυγγα, με τους πνεύμονες, ακόμα και με το ουροποιητικό σύστημα. Δηλαδή, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο συνολικά για την άμυνα. Συμβάλλει στην οστική ανάπτυξη, συμβάλλει στην εμβρική ανάπτυξη, ενισχύει τη σπερματική παραγωγή και βελτιώνει την ανδρική γονιμότητα. Είναι πολύ σημαντικές δράσεις αυτές. Mm-hmm. Και επίσης έχει αντιοξυδοτική δράση, δηλαδή μειώνει τις φλεγμονές και καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες. Είναι μια αντιοξυδοτική βιταμίνη.
Ό,τι πρέπει για τους αθλητές, έτσι, που όσο να είναι, οξυδώνονται με την άσκηση.
Ακριβώς, ό,τι πρέπει για τους αθλητές, έτσι κι αλλιώς, για να διατηρούνται, για να μπορούν να ανταγωνίζονται και να έχουν, έτσι, να έχει νόημα η συμμετοχή τους σε επίπεδο διάκρισης, πρέπει πρώτιστα να είναι υγιείς. Και για να είναι υγιείς, πρέπει να καλύψουν όλη την γκάμα των απαραίτητων μέσω της διατροφής τους, φυσικά. Όλων των απαραίτητων μάκρο αλλά και των μικροθρεπτικών συστατικών που χρειάζεται κανείς για να είναι συνολικά υγιής και ανταγωνιστικός.
Μάλιστα.
Μια τέτοια είναι και η βιταμίνη Α.
Λοιπόν, πώς καταλαβαίνουμε ότι μας λείπει?
Βασικά συμπτώματα έλλειψης είναι η αδυναμία της όρασης στο σκοτάδι, είναι η ξηροφθαλμία που σχετίζεται και με ξηρότητα του κερατοειδούς και του υπερφυκότα, είναι η ξηροδερμία και η παρουσία ασυνέχεια στις δερματικές στιβάδες, αυξημένη συχνότητα μολύνσεων στο αναπνευστικό, αυξημένη ευαισθησία και μολύνσεις στο ουροποιητικό και καμιά φορά διάρρεια και απώλεια όρεξης. Αυτά είναι τα βασικότερα συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης Α.
Mm-hmm. Από πού μπορούμε τώρα, Μιχάλη, να την προσλάβουμε, από ποιες τροφές και σε ποια ποσότητα?
Θα σας πω, η βιταμίνη Α εμφανίζεται στις ζωικές τροφές με τη μορφή της ενεργού βιταμίνης Α ή αλλιώς ρετινόλης. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, το σηκώτη. Τόσο το μοσχαρίσιο όσο και το σηκώτη των πουλερικών είναι αρκετά υψηλό σε περιεκτικότητα βιταμίνης Α. Το μουρουνέλαιο και γενικότερα όλα τα εφιέλαια. Ο κρόκος αυγού, το γιαούρτι, το γάλα, το τυρί και ιδιαίτερα τα λιπαρά τυριά, το βούτυρο και τα λιπαρά ψάρια, όπως είναι, ας πούμε, ο σολεωμός, όπως είναι το σκουμπρί, όπως είναι η σαρδέλα, όπως είναι η σφυρίδα. Και επίσης βρίσκεται και στις φυτικές τροφές με τη μορφή των καροτενοειδών, που είναι, όπως είπαμε και πριν, πρόδρομες μορφές βιταμίνης Α.
Καρότα δηλαδή.
Για παράδειγμα, έτσι, πάρα πολλά. Καρότα, σπανάκι, πιπεριές, βερίκοκα, μπρόκολο, κολοκύθα, ροδάκινα, ντομάτα, μαρούλι, γλυκοπατάτα, πορτοκάλι, πεπόνι, δαμάσκινα, πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά συνολικά. Να πω κάτι σημαντικό που δεν θέλω να το ξεχάσω. Ναι. Η βιταμίνη Α, όπως και όλες οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, αποθηκεύονται στο σώμα.
Αποθηκεύονται, μάλιστα.
Αποθηκεύονται. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το 90% της αποθηκευμένης βιταμίνης Α, να ξέρετε, είναι στα υπατικά μας κύτταρα. Στο ύπαρ δηλαδή. Και μικρές ποσότητες βρίσκονται και στους νεφρούς και στους πνεύμονες.
Αυτό το λες ότι δεν θα πρέπει να υπερβούμε την ημερήσια πρόσληψη?
Ακριβώς, γιατί μετά δρούν συσσωρευτικά και μπορεί να εμφανίσουμε
σημάδια
τοξικότητας και υπερβιταμίνωσης. Γενικά να πω ότι η συνιστόμενη ημερήσια δόση πρόσληψης είναι περίπου στα 800 μικρογραμμάρια τη μέρα ή αλλιώς γύρω στις 2.600 μονάδες, και το ανώτατο ανεκτό όριο ημερήσιας πρόσληψης, που θεωρείται σχεδόν απίθανο να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία, είναι μέχρι 3.000 μικρογραμμάρια, δηλαδή περίπου 10.000 μονάδες.
Αυτό πρακτικά τι σημαίνει, δηλαδή, από κάποιες τροφές που μας προανέφερες?
Ουσιαστικά πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίοδο της εγκυμοσύνης, ναι, γιατί εκεί φοβόμαστε περισσότερο την τοξικότητα, στη συχνότητα και στο ρυθμό κατανάλωσης όλων αυτών των διατροφικών πηγών που σας ανέφερα, που είναι πλούσιες σε βιταμίνη Α. Ή αν τυχόν αυτό συνδυάζεται κιόλας με κάποια πιθανή πρόσληψη κάποιου συμπληρώματος που είναι είτε αμυγός βιταμίνη Α, είτε έχει και βιταμίνη Α μέσα. Εκτός και αν ο γιατρός μας, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, μας το έχει ορίσει. Γι' αυτό, ας πούμε, λέμε ότι οι έγκυες πρέπει να είναι προσεκτικές στην κατανάλωση σηκωτιού.
Μάλιστα. Οπότε όλα αυτά τα τρώμε, αλλά με μέτρο.
Τα τρώμε με μέτρο, ακριβώς. Στα πλαίσια μιας υγιούς και ισορροπημένης διατροφής.
Είναι σωστό να κάνουμε πρώτα κάποιον έλεγχο αιματολογικό για να δούμε αν όντως μας λείπει η συγκεκριμένη βιταμίνη και γενικότερα και οι υπόλοιπες που θα αναφερθούμε εν καιρό?
Είναι απαραίτητο, όχι απλά σωστό. Είναι αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε. Είναι το προαπαιτούμενο για να μπορούμε να έχουμε υπεύθυνη γνώμη για το τι μας λείπει και τι πρέπει να διορθώσουμε και με ποιο τρόπο. Αν δεν κάνουμε αιματολογικές, κάνουμε απλά υποθέσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Μακρυλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μάθαμε πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την βιταμίνη Α από τον Μιχάλη τον Μακρυλό. Και θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη τον Ζαμπέλη. Βασίλη, στο σχολείο, στα παιδιά, εκτός από το να δίνεις έτσι τέτοιου είδους συμβουλές δρομικές και λοιπά, και όχι μόνο, μισό λεπτά και λίγο, γιατί έχουμε μια ενδοτική κοινωνία. Λοιπόν, έχουμε και τα ενδοπικοινωνιακά μας. Βασίλη, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Ρώταγα λοιπόν αν εκτός από τις συμβουλές στο σχολείο αθλητικού χαρακτήρα, αν λες στα παιδιά και σου ζητούν να μάθουν κι άλλα. Δηλαδή, το πώς θα φάνε, το τι πρέπει να φάνε, το τι πρέπει να αποφεύγουν.
Ναι, τα παιδιά ρωτάνε, αλλά και τα σχολεία και ειδικά στο σχολείο που είμαι και οι δασκάλες κάνουν προγράμματα με στόχο να δείχνουν στα παιδιά ότι η υγιεινή διατροφή είναι το σωστό και το πρέπον.
Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Δεν ξέρω τώρα τα κηλικία εκεί έχουν αλλάξει γενικώς.
Εμείς δεν έχουμε κηλικείο. Είμαστε εξαθές σε σχολείο, δεν έχουμε κηλικείο. Αλλά τα κηλικία πλέον στα σχολεία, γιατί είμαι και στο πρώτο δημοτικό έγινα για λίγες ώρες, πουλάνε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχουν δικαίωμα να πουλήσουν οτιδήποτε. Και αυτό είναι καλό όσον αφορά.
Άρα φέρνουν δηλαδή από το σπίτι, προφανώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποιο κολατσιό για να μπορέσουν να.
Ναι, τα παιδιά στους ασώματος στην Αίγινα φέρνουν από το σπίτι, γιατί δεν υπάρχει κηλικείο, ναι.
Νομίζω ότι θα πρέπει να μάθουν όμως να τρώνε σωστά, διότι από τις μικρές ηλικίες κανείς μαθαίνει τις καλές συνήθειες.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Από τη μικρή ηλικία μαθαίνεις τα πάντα και ας μην τα εφαρμόσουν στην ηλικία αυτή. Θα τα έχουν στο μυαλό και θα τα εφαρμόσουν μελλοντικά. Είναι η αλήθεια ότι εμείς όταν μεγαλώσαμε δεν είχαμε τόσα πολλά πράγματα, τόσα γλυκά. Δηλαδή ήταν πιο περιορισμένα πράγματα, οπότε μεγαλώσαμε στην ουσία εξ ανάγκης μέσω στη διατροφή. Mm-hmm. Τώρα έχουν πολλά μπροστά τους τα παιδιά και πρέπει πραγματικά να τα πληροφορήσουμε για να είναι πολύ προσεκτικά.
Οι καλές συνήθειες λοιπόν αποκτούνται από πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, θα έλεγα ότι ποτέ δεν είναι αργά να κάνει κανείς στροφή στη ζωή του. Έτσι.
Ναι, ποτέ δεν είναι αργά και δεν σημαίνει ότι άμα κάναμε γυμναία τροφή, μετά μπορούμε να τη χαλάσουμε.
Σωστό. Λοιπόν, αυτό πάντως το ξέρει πολύ καλά και ο καλός φίλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, πολιτικός συντάκτης του Σταρ και μαραθωνοδρόμος με την ομάδα της Μαρίας Πολύζου, ο Νίκος Αρμένης, που είναι και εκείνος κοντά μας. Και τον καλημερίζω. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα στην ωραία παρέα και στην ωραία κουβέντα που έχετε.
Είσαι καλά, Νίκο?
Καλά, καλά, μια χαρά. Ετοιμάζομαι και εγώ για την Αίγινα.
Καλά. Νομίζω ότι όλοι μας ετοιμαζόμαστε για την Αίγινα.
Την άλλη Κυριακή θα είμαστε εκεί, είναι πολύ ωραίος ο αγώνας. Και εγώ εκεί έχω το ρεκόρ μου στα 10 χιλιόμετρα, θα προσπαθήσω φέτος να το σπάσω πάλι.
Να τα. Τα ακούς, Βασίλη, έτσι?
Ναι, πιστεύω θα τα καταφέρει. Γυμνάζεται καλά, έχω ενημερωθεί.
Γυμνάζεται σούπερ και έχει φοβερούς αγώνες. Φοβερά ρεκόρ, μάλλον. Λοιπόν, Νίκο, είναι αλήθεια ότι το τρέξιμο σε βοήθησε καταρχήν να κόψεις εντελώς το κάπνισμα?
Λοιπόν, εγώ μέχρι τα 34 μου, ναι. τώρα είμαι 42, έκανα όλα λάθος. Δηλαδή, σε σχέση με τον εαυτό μου. Θέλω να πω ότι δεν είχα καμία σχέση με τον αθλητισμό, δεν έκανα τίποτα σε σχέση με τον αθλητισμό. Κάπνιζα, έπινα λίγο παραπάνω από το μέσο όρο. Είχα έτσι μια ζωή πολύ μακριά από αυτό που θεωρούμε υγιεινή ζωή.
Χρόνια δηλαδή καπνιστής.
Χρόνια, ναι, χρόνια. Και καλός καπνιστής. Δηλαδή ένα-ενάμιση πακέτο, δύο έφτανα μερικές που δεν έβγαινα το βράδυ. Και ξεκίνησα λοιπόν να τρέχω το 2010 και σταδιακά να φτάνω και τα χιλιόμετρα. Και πολύ γρήγορα βρέθηκα σε ένα καλό επίπεδο που μπορούσα να κάνω 10 χιλιόμετρα περίπου σε μία ώρα. Εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια.
Μια χαρά ήτανε.
Τότε λοιπόν άρχισα να κόβω και το κάπνισμα σιγά σιγά, όχι μαχαίρι.
Σιγά σιγά.
Το 2013 αποφάσισα να τρέξω πρώτη φορά σε μαραθώνιο, στο μαραθώνιο της Αθήνας. Εκείνο το καλοκαίρι του 2013 που πήρα αυτή την απόφαση, έκοψα και μαχαίρι το τσιγάρο. Σήμερα έχω πια κάνει 8 μαραθωνίους. Το ρεκόρ μου είναι 2:38:30 στην Ολλανδία. Φυσικά δεν καπνίζω, φυσικά τρώω πολύ υγιεινά, κοιμάμαι νωρίς. Έχω κάνει μια μεγάλη στροφή στη ζωή μου και όποιοι μας ακούν θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρουν παράδειγμα όχι από μένα, από όλους τους αθλούμενους με τον μαραθώνιο. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, ανθρώπων οι οποίοι τα καταφέρουν να τερματίσουν τον μαραθώνιο δρόμο, να βάλουν το τρέξιμο στη ζωή τους. Είναι πραγματικά, θα αλλάξει η ζωή του, θα είναι πολύ πιο όμορφη.
Και δείτε λοιπόν τι συνέβη εδώ πέρα με τον Νίκο τον Αρμένη. Έφυγε, Νίκο, ο εθισμός του τσιγάρου και ανταυτού προσθέθηκε ένας άλλος γλυκός εθισμός, αυτός του τρεξίματος και του μαραθωνίου, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Αν περάσουν 2-24 ώρα και δεν τρέξω, μετρών τα πόδια μου, ρε παιδιά. Έχω φαγούρα. Πώς θα γίνει τώρα? Δεν γίνεται. Επίσης είναι μια καλή ψυχοθεραπεία το τρέξιμο. Βρίσκει λύση στα προβλήματά σου, καθαρίζει το μυαλό. Και κάτι ακόμη. Αυτό το κατάλαβα, το έμαθα και από την προπονήτριά μου, η οποία, να σου πω, είναι η Μαρία Πολύζου.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό το είναι μια σπουδαία δουλειά της Μαρίας της Πολύζου, της κορυφαίας μας μαραθωνοδρόμου, που οπότε αντιλαμβάνομαι, Νίκο, έχετε κάνει καταπληκτική παρέα. Έτσι, περνάτε καλά κάθε μέρα.
τέλεια περνάμε, καταπληκτικά περνάμε. Η Μαρία, εντάξει, είναι λαμπρό παράδειγμα αθλητριάς. Είναι η κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος, έχει το ρεκόρ Ελλάδος 20 χρόνια. Μου είχε πει λοιπόν όταν ξεκινήσαμε να προπονούμαστε μαζί ότι η σημασία έχει όταν ξεκινάς να τρέξεις ένα μαραθώνιο να πας το μήνυμα. Οι μαραθωνοδρόμοι δεν είμαστε απλώς δρομείς. Είμαστε αγγελιοφόροι. Πρέπει να πάμε το μήνυμα. Αναβιώνουμε αυτή την πράξη του αγγελιοφόρου, του μεροδρόμου. Κάθε φορά λοιπόν που στέκομαι σε μια γραμμή εκκίνησης, αυτό έχω σκοπό. Να πάω το μήνυμα, να φτάσω στον τερματισμό. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και όταν το καταφέρνεις, ειδικά όταν τερματίζεις το μαραθώνιο, μετά πιστεύεις ότι μπορείς να τα πετύχεις όλα.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αποκτάς πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Λες, τερμάτισα στο μαραθώνιο και έφτασα τον εαυτό μου και τον ξεπέρασα. Άρα τα μπορώ όλα.
Και νομίζω ότι όταν αυτές οι φωνές ενώνονται και είναι πολλές, τα μηνύματα σίγουρα κάποια στιγμή θα φτάσουν στον προορισμό τους.
Εμείς το προσπαθούμε με τη Μαρία και μέσω της εκπομπής μας. Έχουμε μια εκπομπή για το τρέξιμο, αν μου επιτρέπεις να το πω.
Βεβαίως, βεβαίως. Και το πεις, θα το έλεγα και εγώ λίγο αργότερα.
Στη διαδικτυακή τηλεόραση του Star.
Στο web TV του Star, το Keep Running, έτσι.
Το Keep Running είναι κάθε Παρασκευή. Μέχρι τώρα ήταν 10 με 11. Από την ερχόμενη Παρασκευή θα είναι 11 με 12. Αλλά το βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση star.gr / web TV. Οποτεδήποτε είναι όλες οι εκπομπές εκεί, μπορείτε να τις βρείτε. Και στο YouTube ανεβαίνουν. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να δώσουμε σωστές συμβουλές σε όσους θέλουν να τρέξουν. Και κυρίως στο μυαλό μας δεν έχουμε τους πρωταθλητές, που περνάνε βέβαια από την εκπομπή μας, είναι μεγάλη χαρά και τιμή, αλλά τους απλούς αθλούμενους. Κάθε φορά που καταλαβαίνουμε ότι κάποιος σηκώθηκε από τον καναπέ του και ασχολήθηκε με το τρέξιμο, έβαλε το τρέξιμο στη ζωή του.
Είναι ευπρόσδεκτο στην εκπομπή σας.
Είναι πλατιά τα χαμόγελα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Θα βρεθείτε λοιπόν όλη η παρέα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στην Αίγινα, έτσι, την επόμενη Κυριακή.
Η ομάδα μου, η Marathon Team Greece, by Μαρία Πολύζου, η ομάδα της κυρίας Πολύζου, της Μαρίας Πολύζου, είναι η τρίτη χρονιά που θα δώσουμε
Μπράβο.
Το παρόν σε αυτόν τον αγώνα. Εγώ έχω και μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση με την Αίγινα. Εδώ και 20 χρόνια πάω, έχω πολλούς φίλους εκεί, το αγαπάω πολύ το νησί. Και βέβαια υπάρχει και ένας ακόμη λόγος, είναι η πρώτη πρωτεύουσα της χώρας.
Πολλοί λόγοι.
Έχει την επωνυμία του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, ο αγώνας αυτός.
Είναι ο Βασίλης ο Ζαμπέλης εκεί.
Είναι ο Βασίλης. Εγγύηση.
Έτσι,
και
έτσι.
Για την διοργάνωση. Και εντάξει, ο Βασίλης είναι επίσης λαμπρό παράδειγμα στον αθλητισμό.
Έτσι, ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Βασίλη Ζαμπέλη, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο. Έτσι, παρέες όμορφες, παρέες τέτοιου είδους να πηγαίνουν και να περνάνε ένα υπέροχο πρωινό Κυριακής κάνοντας αθλητισμό και αλλάζοντας παραστάσεις.
Ναι, μα αυτό έκανε το τρέξιμο, ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν πριν μεταξύ τους φτιάξανε παρέες, γυμνάζονται μαζί, διώξανε τα ψυχολογικά τους προβλήματα μέσα από το τρέξιμο και ζουν, περνάνε πολύ καλύτερα τώρα. Αυτό είναι το τρέξιμο. Η παρέα που γίνεται, δεν είναι κάτι άλλο.
Κοινωνικοποίηση. Έτσι. Νίκο Αρμένη, είσαι πολιτικός συντάκτης στο Star. Το πολιτικό ρεπορτάζ, όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό και πολύ στρασογόνο. Θέλω να μου πεις τι είδες να αλλάζει στη ζωή σου, στην ψυχολογία σου, αλλά και στη δουλειά σου από τότε που έβαλες τον αθλητισμό και το τρέξιμο στη ζωή σου.
Άνοιξε μια καινούργια πόρτα στη ζωή μου και ένα καινούριο κόσμο, ο οποίο είναι μόνο λαμπερός και δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο της πολιτικής που ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια. Πραγματικά δεν έχει καμία σχέση. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθαρό βλέμμα, πρέπει. Καθαρό βλέμμα. Και ο ένας ανταγωνίζεται όχι τον άλλον, αλλά τον εαυτό του. Ο καθένας στον αθλητισμό ανταγωνίζεται τον εαυτό του. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το ωραίο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη. Ειδικά στην τηλεόραση, η δουλειά του πολιτικού συντάκτη ή οποιοδήποτε συντάκτη είναι πολύ δύσκολη.
Μα έχετε συνεχώς δουλειά, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
Αρκετές ώρες κάθε
χειμώνα,
μέρα.
Χειμώνα, καλοκαίρι. Έτσι.
Εγώ προσπαθώ να σηκώνομαι νωρίς το πρωί για να βγάλω την προπόνησή μου, το πρόγραμμά μου. Και στη συνέχεια όλα γίνονται πιο εύκολα. Όταν ξεκινάει η μέρα τρέχοντας. Με προπόνηση, μετά όλα γίνονται πιο εύκολα. Mm-hmm.
Η Μαρία Πολύζου σίγουρα θα σου έχει πει πολλά, Νίκο, ως ειδικός, και οι συμβουλές της θα είναι πάρα πολλές. Ρωτάω όμως εγώ τον άλλο ειδικό προπονητή, τον Βασίλη τον Ζαμπέλη, να μας πει το πώς γίνεται κάποιος καλός δρομέας. Τι θα πρέπει να προσέξει για να μην τραυματιστεί και να μπορέσει να συνεχίσει μέχρι όσο τον κρατούν τα πόδια του να τρέχει και να κάνει αθλητισμό.
Το βασικό είναι, αν μιλάμε τώρα για κάποιον που ξεκινάει τώρα, είναι πρώτα θα πρέπει να φτιάξει το μυοσχελετικό σύστημα, να είναι δυνατόν, να μπορεί να αντέξει, γιατί το τρέξιμο δεν είναι εύκολη άσκηση.
Σίγουρα δεν είναι εύκολη.
Είναι δύσκολη άσκηση. Αρχικά θα ξεκινήσει με περπάτημα και μετά θα περάσει σιγά σιγά στο τρέξιμο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να φεύγουν από την προπόνηση και να είναι καλά. Δεν θέλει συνέχεια να κάνουμε προπονήσεις και να πάμε τον οργανισμό μας σε μεγάλο στρες. Αυτό μπορεί να γίνει αργότερα και κυρίως το κάνουν οι αθλητές που πάνε για μεγάλα ρεκόρ για αυτά. Η απλή δρομή, καλό είναι να φτάνουμε μέχρι εκεί που νιώθουμε όμορφα και ωραία. Γιατί αλλιώς μπορεί να χάσουμε και τον δρόμο μας.
Να πω εγώ και μια μαγική κουβέντα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Νίκος. Υπομονή, να έχουμε υπομονή.
Και βέβαια. Mm. Εννοείται ότι συμφωνώ. Και μάλιστα ο μαραθώνιος ειδικά, μέσα από την προετοιμασία που πρέπει να κάνεις, σε κάνει να είσαι υπομονετικός γενικώς στη ζωή σου.
Έτσι, σιγά σιγά, βήμα-βήμα.
Βήμα-βήμα, γιατί υπάρχουν κάποιες προπονήσεις, τα λεγόμενα long run, είναι προπονήσεις 2-3 ώρων που είσαι μόνος σου. Και παρέα να έχεις, αλλά είναι πολλά τα χιλιόμετρα, βρε παιδιά, και μαθαίνεις έτσι να έχεις υπομονή. Μαθαίνεις έτσι να έχεις υπομονή. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και το θεωρώ πολύ σημαντικό, ειδικά για όσους είναι απλοί αθλούμενοι, απλή δρομή, σαν και εμένα δηλαδή, παιδιά μακριά από ουσίες και αναβολικά. Το λέω διότι κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν έτσι ξαφνικά όπως εγώ στον αθλητισμό και ξαφνικά νομίζουν θα γίνουν πρωταθλητές και προσπαθούν να φτάσουν επιδόσεις πρωταθλητών.
Και προσπαθούν να κάνουν αυτά τα οποία δεν έχουν κάνει στο σωστό χρόνο, στα νιάτα τους δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Το τρέξιμο είναι χαρά και είναι ζωή. Ο μαραθώνιος είναι ζωή. Να το χαίρεστε, να το απολαμβάνετε, να έχετε πάντα σε προτεραιότητα να περνάτε καλά στο τρέχοντας και στους αγώνες ακόμη. Να κυνηγάτε τον εαυτό σας, να βελτιωνόσαστε, να κάνετε καλύτερους χρόνους όλο και καλύτερους, αλλά μακριά από τέτοια πράγματα.
Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες. Είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζω. Και συνεχίζω να το υποστηρίζω μέχρι και σήμερα, από την πρώτη εκπομπή μέχρι και τώρα, διότι δεν έχει πραγματικά ουσία, δεν έχει νόημα.
Η
αξία του αθλητισμού είναι να μπορέσουμε να πάμε μέσα, να φορέσουμε τη φόρμα μας, να βγούμε έξω από το σπίτι, να κάνουμε λίγα χιλιομετράκια για να νιώσουμε ευεξία. Δεν είναι ο στόχος να κάνουμε ρεκόρ έτσι όπως ο καθένας μπορεί να το νιώσει. Διότι θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή το ότι είμαστε οικογενειάρχες, έχουμε την οικογένειά μας, κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό το να μπορέσουμε να βγούμε και μία ώρα να κάνουμε προπόνηση, αυτό για μένα είναι ρεκόρ. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ δεν κατηγορώ και αυτούς όπως και εγώ το κάνω. Κυνηγώ τον εαυτό μου. Θέλω να γίνομαι όλο και καλύτερος. Θέλω από τον ένα μαραθώνιο.
Αυτό δεν είναι κακό.
Να βελτιώνω το χρόνο μου. Αλλά κάνοντας πιο καλή προπόνηση, πιο καλή διατροφή, περισσότερο γυμναστική, με αυτούς τους τρόπους. Όχι με άλλους τρόπους, όχι με αναβολικά ή με ουσίες, διότι παιδιά αυτά.
Μακριά από εμάς.
Μακριά, τώρα δεν θα κάνουμε ανάλυση.
Ακριβώς. Όλοι το ξέρουμε, νομίζω.
Ότι κάνουν τελικά. Και δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, ένας απλός αθλούμενος που μπορεί να κάνει ένα μαραθώνιο 3,5 ώρες. Το να πάρει τέτοια πράγματα που κάνουν κακό στην υγεία του για να κάνει 5 λεπτά ή 10 λεπτά κάτω τον μαραθώνιο δρόμο και τι έχει.
Και να ρισκάρει. Και να ρισκάρει πολύ. Έτσι. Ακριβώς. Τίποτα δεν έγινε. Απολύτως. Λοιπόν, τις μέρες που υπάρχει κούραση από τη δουλειά, τι είναι αυτό το οποίο ο Νίκο Αρμένη σε βγάζει έξω από το σπίτι για προπόνηση?
Όπως είπα και πριν, προτιμώ να προπονούμε πρωί. Δηλαδή, να προηγείται η προπόνηση της δουλειάς. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, υπάρχουν και μέρες που λόγω καιρού είναι έτσι το πρόγραμμα που δεν προλαβαίνω να το κάνω. Αλλά πρέπει να κάνω την προπόνησή μου. Ξέρετε, στην προετοιμασία για έναν μαραθώνιο δρόμο, κάθε προπόνηση είναι απαραίτητη. Δεν πρέπει να χάνεις προπονήσεις. Όσο κουρασμένος και να είμαι, λοιπόν, το βράδυ μετά τη δουλειά, 9 η ώρα, 10 η ώρα, θα πάω στο γήπεδο να βγάλω την προπόνησή μου.
Εκεί ξεκουράζεσαι, νομίζω.
Και πιστέψτε με ότι μπορεί να αισθάνομαι έτσι κατάκοπος και ψυχολογικά περισσότερο από όλη τη μέρα, μόλις βρεθώ στο γήπεδο. Και κάνω την πρώτη στροφή, έχει φύγει η κούραση.
Σε πιστεύω.
Περνάω πολύ ωραία και μετά πάω στο σπίτι μου, κοιμάμαι σαν μπουλάκι.
Έτσι, αυτό είναι. Αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού. Λοιπόν, Βασίλη Ζαμπέλη, προλαβαίνουμε όσοι δεν έχουμε κάνει, όσοι δεν έχουμε δηλώσει, να δηλώσουμε για την επόμενη Κυριακή.
Ναι, ναι, προλαβαίνουμε Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη, Τετάρτη που θα έρθει 19 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, θα κλείσουν οι συμμετοχές. Και από ό,τι είδατε, θα έχουμε και τον Νίκο μαζί, την Πολύζου και άλλες ομάδες σημαντικές όπως η Σχολή Ευελπίδων, Αθηναίοι Προμήθειες, Athens Trainers, και νομίζω ότι θα έχουμε και πολύ ζωντανιά.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο για τη συνομιλία αυτή. Βασίλη Ζαμπέλη, καλή επιτυχία στον αγώνα στην Αίγινα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Νίκο Αρμένη, ευχαριστώ και εσένα. Καλά τρεξίματα να έχεις.
Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στην Αίγινα.
Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα πούμε και οι τρεις από κοντά στο νησί. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά μας. Ευχαριστώ τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Βάσο Μπούσουλα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.